Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλό πρωινό κύριε Χατζηνικολάου.
Πείτε μου σας παρακαλώ, θα μείνουν στα λόγια ή ανησυχείτε ότι μπορεί να συμβεί κάτι περισσότερο? Και σας ρωτώ γιατί το ρεπορτάζ της Real News την Κυριακή έλεγε ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στο Ελληνικό Υπουργείο Αμήνης, αλλά και στην Κύπρο, ότι είναι πιθανόν να επιχειρήσουν μια πρόκληση εντός των κυπριακών υδάτων, να επιχειρήσουν δηλαδή να κάνουν γεώτρηση σε κυπριακά νερά.
Ναι, αυτό δεν πρέπει να το αποκλείουμε. Βέβαια, μέχρι τώρα η Τουρκία και το γεωτρύπανο από το καλοκαίρι και μετά κινήθηκε εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, το γνωρίζετε κι εσείς.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν αποκλείει το να θέλει να κινηθεί και σε θαλάσσιες ζώνες που εντάσσουν την Κυπριακή ΑΟΖ, ειδικά σε θαλασσοτεμάχια όπως το 6. Εδώ νομίζω μια επιπλέον παράμετρος που πρέπει να σταθμίσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία διψά για ενέργεια και έτσι βλέπει γενικότερα πλέον και το χώρο της Μεσογείου, και υπάρχει ένα υψηλό καθημερινό κόστος, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από αυτά τα γεωτρύπανα, εκτός αν θες να το κάνεις απλώς για μια προβολή σημαίας. Άρα είναι πιθανό στην περίπτωση, επαναλάβω, που η Τουρκία κινηθεί, διότι αν δεν κάνω λάθος δεν υπάρχει ακόμα σχετική ναύτες για να γνωστοποιεί την περιοχή, να κινηθεί κάπου που θεωρεί με βάση τα ευρήματα που έχει από σεισμογραφικές έρευνες ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο κοίτασμα, παρά να κάνει, αν θέλετε, μια κίνηση στα τυφλά. Νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει, αν θέλετε, να σταθμίσουμε. Άρα ακόμα και στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει το σενάριο που αναφέραμε στο 6, υπάρχει το σενάριο να κινηθεί βόρεια των κατεχομένων όπως το έχει κάνει στο παρελθόν, γιατί εκεί έχει κάνει πολλές έρευνες. Τίποτα δεν πρέπει, αν θέλετε, να αποκλειστεί, και ειδικά όσο υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στο ενεργειακό, που η Τουρκία έχει επιπλέον λόγους να προσπαθήσει, αν θέλετε, να κατοχυρώσει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, όπως μπήκε και η Ελλάδα πλέον πολύ πιο δυνατά συγκριτικά με το παρελθόν. Και αυτό θέλει να το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η ίδια διψάγει ενέργεια και έχει μεγάλες ανάγκες. Δεύτερον, γιατί θέλει να μειώσει αργότερα την εξάρτησή της από χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν, για να έχει μεγαλύτερη αυτονομία και στο ενεργειακό. Αυτό είναι ουσιαστικά που θέλει, αν θέλετε, να επικαλεστεί και προς τρίτους παίκτες, και αυτό προσπαθεί να το κάνει και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι καλύτερο να εξαρτώμαστε όλοι η μία από την άλλη χώρα εδώ να βάλουμε στην εξίσωση και χώρες όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, από το να εξαρτώμαστε από τους Ρώσους και τους Ιρανούς. Όλα αυτά όμως με την προϋπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα αποβάλλει την επιθετικότητά της. Αλλιώς βλέπετε ότι συνεχώς βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο φαύλων μαξιμαλιστικών απαιτήσεων εκ μέρους της Άγκυρας.
Πάντως δείχνει να έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας η Τουρκία. Ο ΑΚΑΡ για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στους εξοπλισμούς, θεωρώντας, μεταφράζοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται ως επιθετική ενέργεια απέναντι στην Τουρκία.
Ναι, κοιτάξτε, ο ΑΚΑΡ λέει αυτά και τα έχει πει πολλές φορές, προσπαθώντας να πείσει ίσως και τους Τούρκους για να αλλάξει ένα αφήγημα, το οποίο δεν το έχει καταφέρει, ότι η Ελλάδα συνιστά μια απειλή. Νομίζω είναι δύο τα σενάρια που κυρίως ενοχλούν την Τουρκία. Πρώτον, ότι η Ελλάδα αυτή τη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, κινήθηκε πολύ γρήγορα όσον αφορά τα εξοπλιστικά της, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και το δημοσιονομικό αποτύπωμα που υπήρχε στις ένοπλες δυνάμεις μετά την σκληρή δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Αλλά πλέον, επειδή βλέπουν και κάτι βαθύτερο, ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια αλλαγή πολιτικής εκ μέρους της Δύσης εναντί της Τουρκίας όσον αφορά το κομμάτι δυτικά της Τουρκίας και όσον αφορά τον ρόλο του Αιγαίου. Αυτό για μια χώρα όπως η Τουρκία, που μεταξύ άλλων, αν θέλετε, τον αναθεωρητισμό της τον προσλαμβάνει να διεκδικήσει ο περισσότερο ζωτικό χώρο από την Ελλάδα, είναι κάτι που ορθώς την ενοχλεί. Δεν είναι τυχαίο που επίσης τόσο ο κύριος ΑΚΑΡ όσο και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσθέτουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί η Ελλάδα, αν θέλετε, να το ακολουθήσει σε βάθος χρόνου, διότι τώρα κάνουμε μια κουβέντα κυρίως, αν θέλετε, και με αφορμή και τις προεδρικές εκλογές και αν η ένταση θα μείνει μόνο σε ρητορικό επίπεδο ή όχι, αλλά σαφέστατα ο φάκελος ελληνοτουρκικών, για όσο διάστημα δεν αλλάζει η Τουρκία μυαλά, θα συνεχίσει να μας συντροφεύει. Και εδώ ασφαλώς θα υπάρχει και ένα κόστος για την Ελλάδα που πρέπει να σηκώσει. Δηλαδή αυτό βλέπει ο ΑΚΑΡ και προσπαθεί να σου πει ότι κοίτα, δεν θα καταλήξει πουθενά όλο αυτό, έλα να τα βρούμε πώς το αντιλαμβάνει η Τουρκία. Την ίδια όμως στιγμή δείχνει, αν θέλετε, και για την Ελλάδα, επειδή θα έχει συνέχεια όλο αυτό, πώς συνεχώς πρέπει να φροντίζεις από τους δυτικούς συμμάχους να κρατάμε αυτή την ισορροπία δυνάμεων στο γιο που θα αλλάξει και αλλάζει υπέρ της Ελλάδας, αλλά για να είναι διατηρήσιμη και να αντέχει στο χρόνο, σημαίνει ότι συνεχώς διαπραγματεύεσαι τον καταμερισμό εργασίας. Δηλαδή, αν κάνετε ένα βήμα πίσω, κύριε Χατζηνικολάου, θα δείτε ότι η Ελλάδα για να το φυλάει όλο αυτό και προασπίζοντας παράλληλα και τα δυτικά συμφέροντα για επιπλέον γεωπολιτικούς λόγους, δεν θα μπορεί να συνεχίζει να το κάνει μόνο με τις δικές της δυνάμεις, αν την ίδια στιγμή δεν φροντίζει η Δύση να της προμηθεύει το απαραίτητο τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα, αλλά ακόμα θέλετε και μία σειρά ενισχύσεων σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω αυτό είναι που κυρίως ο ΑΚΑΡ βλέπει να αλλάζει ως στρατηγικό σχεδιασμό εκ μέρους της Δύσης, κάτι που σαφέστατα, αν θέλετε, αλλάζει και ένα παιχνίδι που πεζόταν για δεκαετίες ανάμεσα στην ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και πλέον, αν θέλετε, είναι η μεγάλη εικόνα που έχει αλλάξει τα δεδομένα, σύν η ανησυχία πλέον εκ μέρους των Δυτικών ότι αργότερα η Τουρκία μπορεί να απειλήσει και δυτικά συμφέροντα που πλέον θα περιλαμβάνουν τον ελλαδικό χώρο.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για την συνεχιζόμενη, για το συνεχιζόμενο προκλητικό ντελήριο, θα πω εγώ, του Ερντογάν, ο οποίος καλεί τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους οποίους βέβαια για άλλη μια φορά χαρακτηρίζει Τούρκους, ονοματίζει Τούρκους, να ξεσηκωθούν, γιατί καταπιέζονται.
Ωραία. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, κουμπώνουν και το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας, που ούτως ή άλλως έχει εργαλειοποιηθεί πολύ πιο έντονα Ερντογάν, και μάλιστα δεν αφορά μόνο τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, αφορά γενικότερα, αν θέλετε, τις μειονότητες εκτός Τουρκίας, ξεκινώντας από τα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και όχι μόνο. Αυτές τις δηλώσεις τις έκανε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Και το τονίζω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, διότι αυτό κουμπώνει με την πολιτική του κυρίου Ερντογάν, το πώς, αν θέλετε, απευθύνεται στους αραβικούς πληθυσμούς. Προσέξτε, εδώ η Τουρκία υστερεί λόγω Οθωμανικού παρελθόντος. Άρα, γενικώς, αυτή η προσπάθεια ότι εγώ είμαι δίπλα σας, εγώ σας αφουγκράζομαι, εγώ είμαι με τους καταπιασμένους και τους αδύναμους. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Δυτικοί, κυρίως, αν θέλετε, η Ελλάδα που έχει αναβαθμιστεί και ως ο πολιορκητικός κρυός της Δύσης έναντι της Τουρκίας. Αυτός, δηλαδή, ο αντιυπεριαλισμός του Ερντογάν με την Τουρκία ως θύμα της Δύσης έχει ένα στόχο πέρα και από το εσωτερικό του ακροατήριο να αποτυπωθεί, επαναλαμβάνω, στους αραβικούς πληθυσμούς που πολύ πιο εύκολα αγοράζουν αντιδυτικό αφήγημα και β' συνδέεται και μια πάγια στόχευση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επί Ερντογάν να αυξήσει την επιρροή του. Προσέξτε όμως, σε ένα Ισλάμ που πλέον δεν το αντιλαμβάνεται μόνο με όρους Μέσης Ανατολής, που εκεί κυρίως ανταγωνίζεται τη Σαουδική Αραβία για τα πρωτεία, αλλά με όρους, κύριε Χατζηνικολάου, που περιλαμβάνουν την Αφρική, που περιλαμβάνουν, αν θέλετε, την Ασία, και έρχεται ουσιαστικά ο Ερντογάν, αν θέλετε, για να κρύψει τους σκελετούς από το παρελθόν του Οθωμανικού παρελθόντος και τις συγκρουσιακές σχέσεις με τους Άραβες. Πατάω στο θρήσκευμα, πατάω σε αυτό το ταυτωτικό που το παίζει μέσα, αλλά επαναλαμβάνω, το παίζει κυρίως έξω. Η Ελλάδα, για μια σειρά από λόγων, αν θέλετε, είναι πρόσφορος στόχος. Να επιθυμίσουμε όμως ότι και πολλές άλλες χώρες όπου υπάρχουν μουσουλμανικές μειονότητες έχουν στοχοποιηθεί στο παρελθόν από την Τουρκία για παρόμοιους λόγους. Το δένω όμως ιδιαίτερα με όλη αυτή την πολύ έντονη αντιδυτική ρητορική και τον αντιαμπεριαλισμό που θέλει να πουλήσει στα αραβικά του ακροατήρια και ειδικά απέναντι σε ανταγωνιστές που υπάρχουν, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Αίγυπτος, τα Εμιράτα και άλλες χώρες.
Τώρα κλείνω. Λένε πολλοί ότι καλό θα ήταν οι ελληνικές εκλογές να γίνουν παράλληλα με τις τουρκικές, να γίνουν στον ίδιο χρόνο, για να μην εκμεταλλευτεί τυχόν η Άγκυρα τον νεκρό εντός εισαγωγικών χρόνο ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνουν στην Ελλάδα, αν η πρώτη αναμέτρηση με την απλή αναλογική δεν δώσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Τι λέτε?
Σωστά. Νομίζω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουμε τα δεδομένα στην Τουρκία δείχνουν ότι μάλλον ο χρόνος των εκλογών θα είναι ο Μάιος. Βέβαια, σας θυμίζω ότι η Τουρκία θα πάει σε προεδρικές, θα πάει και σε κοινοβουλευτικές, οπότε νομίζω πάνω κάτω αυτό είναι το ορόσημο. Δεν ξέρω πόσο θα σταθμιστεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό. Άρα μια εκδοχή, αν θέλετε, θα ήταν αν οι δικές μας εκλογές, και σωστά αναφερθήκατε, πολύ πιθανόν σε διπλή εκλογική αναμέτρηση, έχουν ολοκληρωθεί έως τότε, ή θα μπούμε, αν θέλετε, σε μια διαδικασία που θα συμπέσουμε. Σας θυμίζω ότι έχουν και οι Κύπροι εκλογές προεδρικές του Φεβρουάριου. Αυτό ίσως έχει το ενδιαφέρον του για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει νωρίτερα για την Κύπρο. Νομίζω το επιπλέον, διότι πάντα, ξέρετε, παρόλο που όλα τα δεδομένα δεν είναι ευνοϊκά για την Τουρκία, υποτείνει ότι δεν έχει κανένα λόγο να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Πάντα κρατάμε ότι κάποιες χώρες λειτουργούν και ανορθολογικά και οι ηγεσίες τους, ειδικά αν ο Ερντογάν στο υπαρξιακό του άγχος για αυτές τις εκλογές αποσυνδέσει όλα τα υπόλοιπα. Αν όντως όμως θεωρεί ότι μπορεί να το αποφέρει κάτι, θεωρώ ότι η Συρία μπορεί να το αποφέρει πολλά περισσότερα ωφέλη και στο εσωτερικό, αν προχωρήσει. Άρα εκεί ίσως, κύριε Χατζηνικολάου, μια δικλίδα ασφάλειας είναι σε ποιο βαθμό, αν θέλετε, πρώτον, και τα μηνύματα από τη Δύση θα συνεχίζουν να στέλνονται με τον ίδιο τρόπο και να είναι όχι μόνο αποφασιστικά, αλλά να αναχαιτήσουν τέτοιες, επαναλαμβάνω, σκέψεις, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σενάρια, αλλά και μια σειρά, αν θέλετε, προβολής ισχύως εκ μέρους της Δύσης μέσω στρατιωτικών ασκήσεων κλπ, που μπορούν να λάβουν, αν θέλετε, να λάβουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή και να στείλουν αυτά τα μηνύματα. Βέβαια, στο επιχειρησιακό σκέλος καθαρά, θα έλεγε κάποιος ότι, ξέρετε, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επιχειρούσε κάτι η Τουρκία τους χειμερινούς μήνες, αλλά επαναλαμβάνω, δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια φάση σχεδιασμού εκ μέρους του Ερντογάν, εκτός αν τελικά το ανορθολογικό κομμάτι, που είναι ένα μικρό όμως πολύ ποσοστό στην εξίσωσή μας αυτή τη στιγμή, υπερισχύσει. Ας δούμε πρώτα αυτό που είπαμε και στην αρχή, που ενδεχομένως θα επιχειρήσει το τουρκικό γεωτρύπανο, και αυτό θα έρθει να μας προειδιάσει, αν θέλετε, καλύτερα και για τα όσα μπορούν να συμβούν καθαρά στο ελληνοτουρκικό, που ασφαλώς σε ρητορικό, και κλείνω με αυτό, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι και υψηλότερα, διότι λαμβάνοντας υπόψη ο Ερντογάν πλέον με όλους προσπαθεί να συνεννοηθεί, να συμφιλειωθεί, να ρίξει γέφυρες. Σας θυμίζω, μέχρι και με τον Άσαντ πλέον μετά τις εκλογές, συνεχίζει με την Αίγυπτο, άρα είναι υποχρεωμένος να κρατήσει την Ελλάδα, τη Δύση, πολύ ψηλά σε όλη αυτή την αναμέτρηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει και ένα ταυτοτικό χαρακτηριστικό για τον ίδιο, που πολλές φορές υποτιμούμε στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Ισέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
Καλησιά.